Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Секретаріат президента позитивно оцінює кандидатуру Джона Тефта на посаду посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Як заявив заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук, українська сторона не бачить жодних проблем із цією кандидатурою. Гончарук нагадав, що Тефт – професійний дипломат, який, зокрема, зробив конструктивний внесок у процес урегулювання конфлікту в Грузії. Міністерство закордонних справ підтримує зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на поновлення переговорів між учасниками російсько-грузинського конфлікту серпня 2008 року. Як повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ, Україна готова надати допомогу сторонам конфлікту, щоб запобігти новому виткові насильства. МЗС сподівається, що звіт незалежних експертів сприятиме врегулюванню ситуації в Грузії та зміцнить мир і стабільність у регіоні. Президент Віктор Ющенко заявляє, що зробить усе, щоб не допустити встановлення в Україні диктатури. Як заявила прес-секретар президента Ірина Ванникова, Віктор Ющенко занепокоєний зростанням прикладів, цитую, «відкритого та публічного зневажання прем'єр-міністром України національного законодавства». Кінець цитати. За словами Ванникової, в останніх заявах і діях прем'єр обіцяє домагатися свого, незважаючи на рішення судів. Серед таких обіцянок затвердити держбюджет 2010 року постановою уряду, чи заклики приватизовувати Одеський припортовий завод попри заборону суду. У цьому списку також судове рішення, яким фактично заборонено критику уряду. Блок Юлії Тимошенко тим часом заявляє, що окружний адміністративний суд Києва відмовився скасувати зупинення указів президента про 16 кадрових призначень. Серед них призначення голів Київської та Кіровоградської обласних держадміністрацій. Про це рішення суду від 1 жовтня повідомив б'ютівець Володимир Пилипенко. Ще одна заява речниці Ющенка Ірини Ванникової. Генеральна прокуратура не знайшла підтвердження інформації про зловживання при присудженні державних нагород у секретаріаті президента. А тепер до подій у світі. Захоплений Хамасом 3 роки тому ізраїльський солдат нині живий. На ізраїльському телебаченні показали відеозаписи, з якого видно, що солдат Гілад Шаліт, захоплений угрупованням Хамас понад 3 роки тому, почувається добре і виглядає здоровим. Це відео передали Ізраїлеві як доказ того, що військовий живий, а в обмін на відеозапис ізраїльська влада сьогодні звільнила 19 ув'язнених палестинських жінок. Процес проти Івана Джона Дем'янюка, вихідця з України, якого в Німеччині звинувачують у причетності до нацистських злочинів та вбивств майже 28 тисяч євреїв, може початися в Німеччині на початку листопада, повідомив сьогодні суд у Мюнхені. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 2 жовтня. Це програма «Свобода сьогодні», а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Свавілля з боку української міліції процвітає, б'ють на сполох правозахисники. Чи мають право люди в погонах на жорстокість?
Така у нас обстановка не дуже гарна, і тому всяке буває.
Хто буде господарем літньої Олімпіади 2016? Американське місто Чикаго випало з першого туру голосування, незважаючи на заклики президента Барака Обами.
I urge you to choose Chicago. I urge you to choose America.
Російські радикали зібралися на з'їзд у Києві. Чому?
Можна ли собі представити, щоб кури могли бути патріотами птицефабрики? Но оказывается, що русські люди можуть бути патріотами Кремля.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Щороку 3,5 мільйони українців потерпають від свавілля з боку представників міліції. Такі дані Харківського інституту соціальних досліджень оприлюднили сьогодні на громадських слуханнях. Дотримання прав людини в діяльності МВС. А міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає, що подолати проблему допоможуть новітні технології і докорінна зміна засад роботи відомства. На думку ж правозахисників, протиправним діям міліції можна протиставити передовсім громадський контроль. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Мешканець містечка Буча під Києвом Віктор Коваленко зимового вечора повертався додому з приятелем Ігорем та двома дівчатами. Коло під'їзду стояло четверо працівників міліції на підпитку, які кидали сніжками у припарковану коло будинку машину. Коли Віктор зробив їм зауваження, то вони почали бити його ногами та міліцейськими палицями, а коли його друг та одна з дівчат спробували зупинити бійку, то дісталося і їм. Розповідає бабуся Віктора Валентина Коваленко.
Ігор потеряв сознання, упав, ці почали бити цю Вітю. Вони били його троє. Він давай тікати. Вони, ці міліціонери, догнали його, потягли його до під'їзду і по дорозі ж давай добивати його вже там ногами, руками, чим попало. Результат. У Віті перелом тіменної частини голови, забій головного мозку, багаточисельні гематоми і пошкодження шиї.
Коли на бійку приїхали інші представники міліції, то Віктора відправили не до лікарні, а до райвідділу, де тримали 4 дні. І врешті порушили проти нього кримінальну справу. Згодом її скасувала районна прокуратура. Юнак півроку лікував побої, але притягти до відповідальності нападників досі не вдалося. Судовий розгляд справи свідомо затягують, оскільки до неї причетні люди в погонах, переконана Валентина Коваленко. Директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін оприлюднив результати останніх опитувань. Половина українців визнають, що представники МВС систематично порушують права людини. Причому за останній рік близько 3,5 мільйонів українських громадян відчули такі порушення на собі. За останні 5 років зросла частка правопорушень, які кояться у межах райвідділків та місць позбавлення волі, оскільки їх важче довести, зазначає Денис Кобзін. Таку тенденцію пояснює голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Це основа роботи всієї системи дізнання і попереднього слідства. Явку з повинною вони вбачають за необхідне отримати, і щоб той, кого вони підозрюють у скоєнні злочину, зізнався, вони саме і застосовують незаконне насильство.
Щороку Служба внутрішньої безпеки міліції порушує близько 400 кримінальних справ проти злочинців у погонах, але для подолання проблеми буде вжито інших заходів, повідомляє міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.
Встановлення усіх підрозділів органів внутрішніх справ систем відеоспостереження з метою попередження незаконних дій працівників ОВС. Перший пілотний проект, який ми розпочинаємо дії з областей України. Надання безоплатної правової допомоги затриманим та заарештованим особам з використанням потенціалу місцевих правозахисних організацій. Створення дієвої системи очищення органів внутрішніх справ від працівників, які порушують службову дисципліну і закон.
За словами міністра, основою цієї системи має стати створена в МВС Служба внутрішньої безпеки, яка збирає інформацію про незаконні дії міліції та передає їх до прокуратури. Також Юрій Луценко запевнив, що громадськість зможе брати участь у перевірці всіх випадків протиправних дій з боку міліції, а також матиме право стежити за дотриманням прав підозрюваних. При міністерстві створена робоча група, яка опрацює матеріали громадських слухань і підготує на їхній основі пропозиції щодо змін у роботі міліції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Більшість українців проти тортур, а ми сформулювали запитання трохи інакше. Чи припустимий фізичний і психологічний тиск на підозрюваних з боку міліції? І ось що на це відповіли сьогодні кияни.
Допустимий це рекет в законі працівників міліції. Це случай з Лозинським Кіровоградської області. Вбили начальник міліції, прокурор, народний депутат. Ви ж не можете сказати.
Ви знаєте, залежить від людини. Від того, хто бере, хто там запугує, чи хто скаже. Така у нас обстановка не дуже гарна. І тому всяке буває. Ну, один із методів.
Так, я думаю. Має досвід, інакше не. Немає других методів працювання на Україні.
Ні, неможливо. Ну, це порушення свободи, там, конституції. Людських прав не припустимо. Ну, не знаю, можливо, психологічно.
Ні, звичайно, що ні. Тому що це протирічить засадам свободи людини. Я категорично проти. І цим треба бороти, звичайно. Власність. Я думаю, що саме керівництво міліції могло би бути більш активним.
Ні, звичайно, ні. Порушення прав людини, безумовно. Ми засобами якимись іншими, але не фізичними і не психологічним тиском, ну і не побоями.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Цього вечора Міжнародний олімпійський комітет оголосить господаря літньої олімпіади 2016 року. Президент Сполучених Штатів Барак Обама прибув з дружиною Мішель на засідання Олімпійського комітету до Копенгагена, щоб підсилити шанси столиці американського штату Іллінойс, міста Чикаго, прийняти цю олімпіаду. Але незважаючи на його заклики, в першому турі Чикаго випало з конкурсу. Таку ж долю спіткало і столицю Японії Токіо. У списку наразі залишаються бразильське місто Ріо-де-Жанейро та столиця Іспанії Мадрид, розповідає Василь Зілгалов.
Барак Обама з ентузіазмом закликав сьогодні Міжнародний олімпійський комітет в Копенгагені зупинитися саме на кандидатурі його рідного міста Чикаго для проведення літньої олімпіади 2016 року.
Я переконую вас обрати Чикаго. Я переконую вас обрати Америку. Якщо ви це зробите, то ми разом, я вам обіцяю, змусимо світ гордитися Сполученими Штатами та містом Чикаго.
Чикаго сьогодні першим представляв разом з президентом Обамою понад 100 членам Міжнародного олімпійського комітету в Копенгагені свої олімпійські можливості. Новий прем'єр Японії Хатаяма агітував за Токіо, яке вже було столицею літньої олімпіади у 64-му році. Президент Бразилії Да Сильва висловив сподівання, що нарешті перше латиноамериканське місто стане господарем літньої олімпіади. Не приховували своїх сподівань на перемогу Мадрида король Іспанії Хуан Карлос та прем'єр-міністр цієї країни Хосе Запатеро. Мрії Барака Обами підтримала перед Міжнародним олімпійським комітетом його дружина Мішель.
Some of my best memories are sitting on my dad's lap.
Серед моїх найкращих спогадів ті, коли я сиділа на колінах мого тата і вболівала за Ольгу Корбут, Надю Куманечі, Карла Льюіса і інших, за їхні блискучі результати і досконалість. Як багато молодих, я була натхненна. Я мріяла, що внаслідок настирливої праці я також зможу досягнути чогось більшого. Але я ніколи й не думала, що олімпійське полум'я зможе одного разу осяяти мене відразу по сусідству.
Аналітики справедливо побоювалися, що Обама ризикує, коли так гаряче агітує за Чикаго саме на з'їдені МОК, бо у разі невдачі може зазнати нищівної критики у себе вдома за безпосередню поразку. І ось Чикаго випало вже у першому турі з найменшою кількістю голосів, за ним у другому Токіо. Всі державні чільники, котрі лобіюють за міста-конкуренти, докладали максимум зусиль для перемоги і влаштовували напередодні десятки зустрічей з членами МОК, котрі ще сумнівалися. Так, лише за кілька хвилин президент МОК Жак Роге остудить натхнення когось, чи прихильників Мадрида, чи Ріо-де-Жанейро, коли відкриє заповітний конверт, в якому буде листок лише з одним переможцем. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Результати голосування Міжнародного олімпійського комітету стосовно того, хто ж буде господарем літньої олімпіади 2016 року, мають бути відомі приблизно через 20 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємих грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важніше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Туга за Радянським Союзом і ксенофобія поєдналися в радикальній російській опозиції із заявами про любов до незалежної України. Близько двох десятків російських громадсько-політичних діячів, що представляють радикальну опозицію до теперішньої влади, зібралися сьогодні у київському будинку спілки письменників. Їхня мета – створити координаційну раду організації для боротьби з нинішньою російською владою. За цим заходом спостерігав київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами одного з організаторів з'їзду російської антикремлівської опозиції професора Хомякова, захід відбувся у столиці України з двох причин. По-перше, Київ – мати міст російських. По-друге, в Росії влада переслідує опозиціонерів.
Многі наші активісти мають українські корні. У мене, наприклад, самого мама українка і мову розумію, але не розмовляю.
З українського боку з'їзд організовував лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський. Звертаючись до учасників з'їзду, він запевнив гостей, що в Україні вони можуть збиратися безперешкодно.
Многі русські люди являються патріотами Кремля. Можна ли б собі представити, щоб кури могли бути патріотами птицефабрики? Оказується, що русські люди можуть бути патріотами Кремля.
Перед початком роботи з'їзду з'ясувалося, що ні голова спілки письменників Володимир Яворівський, ні адміністрація спілки не знають про проведення на своїй території цього заходу. Проте після короткої розмови з Корчинським письменники надали зал для проведення з'їзду безкоштовно, каже Володимир Яворівський.
Будь ласка, проводьте. Просто ми все
все з'ясували, що і як. Проводьте ваше засідання. Успіху вам.
Головував на з'їзді лідер російської партії «Свобода» Юрій Біляєв, що прибув до Києва з Петербургу. За його словами, попередні спроби провести такий з'їзд на території Росії було зірвано спецслужбами. Радикальна російська опозиція виявилася дуже різношерстою. Тут знайшлося місце і для ксенофобського руху проти нелегальної міграції, і для людей, які називають себе демократами. Поєднало їх в одну кампанію несприйняття чинної російської влади, кремлівського режиму. Гостями з'їзду були представники українських націоналістичних організацій. Представник однієї з них Євген Бевс так пояснив свою присутність на з'їзді росіян.
Ми є представниками громадської організації «Патріот України», а також соціально-націоналістичної асамблеї. Сюди ми прийшли тому, що наша організація намагається підтримувати дружні стосунки з тими, хто називає себе не росіянами, а руськими.
В ухваленій на з'їзді резолюції головною метою російської опозиції була проголошена боротьба проти теперішньої російської влади. Також у проєкті резолюції містився пункт про боротьбу проти пережитків сталінізму та більшовизму. Проте лідер Союзу радянських офіцерів Станіслав Терєхов запропонував не акцентувати увагу на цьому пункті. Російський політолог Станіслав Білковський скептично оцінює потенціал антикремлівської опозиції.
Серед тих політиків, які зібралися на цю подію, є непогані люди, але сприймати цю подію цих людей як політичну силу серйозно неможливо, звичайно. Жодного впливу в Росії в них немає. Вони представляють уламки радикальних рухів, які брали участь ще в 1993 році у захисті будівлі парламенту Росії. Крім того, ми знаємо, що Дмитро Корчинський фактично, незважаючи на свої радикальні позиції, завжди добре співпрацював з російськими партнерами і з Кремлем, зі структурами адміністрації президента. Тому я б не виключав провокаційний елемент.
На думку російського експерта, реальної опозиції, яка боролася проти влади не за її правилами, в Росії зараз немає. Нова опозиція має ще з'явитися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску голосування про майбутнє Європейського Союзу. Ірландія вдруге вирішує долю Лісабонської угоди.
Well, it looks very likely it's going to be a yes.
Ми за середній клас, б'ють у груди українські політики. Чому ці заклики дають малий результат?
Середній клас, він не буде голосувати за кілограм гречки і кілограм цукру.
Чи зміниться релігійна карта України? На береги Дніпра їдуть представники Вселенського патріарха. І про це далі у цій програмі. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Журналістський клуб, підсумки політичного тижня. Наші гості Валерій Кальниш, заступник головного редактора газети «Комерсант», та пані Марія Старожицька із журналу «Профіль». Їх буде розпитувати Віталій Портников.
Ну, как для меня, наверное, главным событием было это неудавшаяся приватизация ОПЗ. Что касается Путина, пардон, Медведева и...
Это Фрейд.
Абсолютно.
Ваш дедусь Зигмунд,
да,
Фрейд.
Это мой друг, да.
Це була тихий, спокійний інформаційний тиждень. На відміну від того, що буде, що було раніше і що буде далі.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні виборці Ірландської республіки вдруге вирішують долю Лісабонської угоди Європейського Союзу. Ця угода визначає правила функціонування ЄС після того, як за останні роки до нього приєдналося 12 нових членів. На першому референдумі в Ірландії єдині із 27 країн-членів, що винесла документ на плебісцит, виборці відкинули Лісабонську угоду. Результати нинішнього референдуму будуть відомі у суботу. А про те, як він відбувається, розповість кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
3 мільйони ірландських виборців визначають долю угоди, що має полегшити процес ухвалення рішень у Європейському Союзі, в якому живе 500 мільйонів людей. По тому, як більше половини ірландців відкинули Лісабонську угоду у червні минулого року, нині опитування громадської думки свідчать, що найвірогідніше тепер слід очікувати позитивного результату. За опитуванням перед голосуванням, підтримка Лісабонської угоди була на позначці 55%, тоді як 27% виборців збиралося сказати ні. Ставки приймає провідна ірландська букмекерська контора Paddy Power Bookmaking. Її власник Paddy Power зазначив:
Зазвичай це дуже добрий показник, бо люди часто кажуть неправду дослідникам громадської думки. Але коли вони ставлять на щось тяжкою працею зароблені кошти, вони точно голосуватимуть так, як поставили.
Прем'єр-міністр Ірландської республіки Брайан Кавен закликав співвітчизників масово взяти участь у референдумі. У статті у газеті Irish Sun він зазначив, що повторне відхилення Лісабонської угоди маргіналізує Ірландію в Європі і завдасть шкоди намаганням країни вийти з гострої економічної кризи. В Ірландії, що півтора року тому була однією з найуспішніших економік світу і яку називали «кельтським тигром», нині подвоївся рівень безробіття до 13%. Занепокоєння, проте, викликає низька популярність уряду і самого Кавена. Але, з іншого боку, усі головні ірландські партії, великі ірландські компанії, на кшталт однієї з найуспішніших у світі пасажирських авіаліній Ryanair, спільним фронтом виступають на підтримку угоди. Оглядачі погоджуються, що ірландський референдум дає останній шанс на запровадження Лісабонської угоди. Ірландські урядовці твердять, що третього референдуму точно не буде. Проте, навіть якщо, як виглядає, ірландці підтримають угоду, це ще не буде завершенням процесу, як Чехія і Польща відкладають ратифікацію у парламентах.
Про те, як відбувається голосування на референдумі в Ірландії, ми чули від кореспондента Радіо Свобода Олекса Семенченка. Свобода сьогодні. Чимало українських політиків заявляють про підтримку середнього класу, але симпатії виборців часто схиляються в інший бік. За оцінкою політичних експертів, рівень підтримки тих, хто відкрито заявляє про лобіювання інтересів середнього класу в Україні, становить лічені відсотки. Причини з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода у Києві Олена Римовська.
У розвинених країнах Європи середній клас складає близько половини населення. У парламентах обов'язково присутні й політичні партії, які лобіюють їхні інтереси. Зокрема, у Франції таких партій як мінімум дві. В Україні, за оцінками різних експертів, середній клас не перевищує п'ятої частини населення. Водночас результати соціологічних опитувань свідчать, майже половина українців сама зараховує себе до такої групи. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» є однією з тих політичних сил, яка орієнтується на середній клас. Лідер об'єднання Олег Тягнибок переконує, популярність партій, зорієнтованих на середню верству населення, незабаром зросте.
Вже найближчим часом українці захочуть голосувати за таких політиків, які з одного боку будуть декларувати і робити конкретні кроки на захист українців як нації, і з другого боку на відновлення середнього класу в Україні. Зараз потрібно усвідомлення українцями потреби стати середнім класом, бо середній клас він не буде голосувати за кілограм гречки і кілограм цукру. Середній клас має почуття гідності.
Захисником середнього класу називає себе і політичний опонент Олега Тягнибок, лідер партії «Віче» Інна Богословська. У своїх виступах вона неодноразово наголошувала, що основою держави є бізнес та середній клас. Окрім того, до середнього класу апелює і Сергій Тігіпко. Він заявляв, що під час чергових президентських виборів опиратиметься саме на середню верству населення. Попри такі заяви, середній клас насправді не становить для українських політиків особливого інтересу, вважає співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України Віктор Котигоренко. На його думку, політикам вигідно орієнтуватися на малозабезпечені верстви населення, оскільки їх серед виборців найбільше.
Те, що ті, хто можуть стати середнім класом сьогодні, поповнюють ряди малозабезпечених, це менше хвилює, тому що це не той виборець, чисельність якого на сьогоднішній день достатня для перемоги на виборах. А ті так звані нові партії, які заявляють, що вони орієнтуються на середній клас, вони не завоювали в нього авторитету, тому що вони насправді знову ж таки йдуть не стільки з програми, не скільки з гаслами.
Свого часу дослідження Інституту проблем управління імені Горшеніна показало, середній клас в Україні орієнтується переважно на більші партії, а саме партії регіонів та БЮТ. Експерти пояснюють це малою чисельністю цієї соціальної групи в Україні, яку до того ж важко привабити передвиборчими обіцянками маловідомих широкому загалу політичних сил. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Більше про історію середнього класу в Україні та про його перспективи ви маєте змогу дізнатися з нашого сайту.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Українські православні церкви готуються до зустрічі делегації з Константинополя. Представники Вселенського патріарха Варфоломія мають зустрітися з представниками всіх українських православних церков. Делегація прибуває завтра на запрошення єпископів Української автокефальної православної церкви, які попросили Вселенський патріархат долучити їх до себе на правах автономії. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Українська автокефальна церква, найменша з трьох українських православних церков, проявила ініціативу і звернулася з листом до Вселенського патріарха Варфоломія. Архієреї УАПЦ попросили благословення Варфоломія на входження цієї церкви до складу Вселенського патріархату на правах автономії. Рішення про це було ухвалено на Архієрейському соборі під головуванням митрополита Мефодія. Ось як пояснює мету звернення до Константинополя речник УАПЦ протоієрей Євген Заплетнюк.
Ми не можемо залишатися далі в канонічній ізоляції, ми розуміємо, що таке православ'я, знаємо, що все може стати краще, аніж воно є зараз. І тому ми звернулися до Константинопольського патріарха, до Священного Синоду Церкви, для того, щоб вони розглянули наші прохання і якимось чином допомогли нам лікувати ті рани, які існують сьогодні в Українській Церкві.
Українська Православна Церква Московського Патріархату також поділяє стурбованість розколом православ'я. Але за словами прес-секретаря предстоятеля ОАПЦ отця Георгія Коваленка, Константинополь не піде на односторонні кроки щодо Української автокефальної церкви.
Константинопольський патріарх добре розуміє, що вирішення питання єдності українського православ'я не має порушити єдності всього православ'я.
Різкіше висловився речник Української православної церкви Київського патріархату єпископ Євстратій Зоря.
Якщо йдеться про те, що якась частина Української церкви увійде до складу Константинопольського патріархату на невизначений термін, то поки що такий шлях він не веде до об'єднання православної церкви в Україні.
Однак перед приїздом делегації Вселенського патріархату до Києва ситуація суттєво змінилася. Уперше за весь час розколу в українському православ'ї 2 жовтня у Києво-Печерській лаврі зустрілися представники робочих груп Української православної церкви Київського та Московського патріархатів і домовилися про умови ведення діалогу з метою, цитую, подолання існуючого церковного поділу. До цього моменту УПЦ Московського патріархату не вело жодного діалогу із Київським патріархатом. Але 9 вересня Священний Синод Московського патріархату під головуванням митрополита Володимира вирішив розпочати такий діалог. У такій ситуації, вважають експерти, українське православ'я може отримати від візиту делегації Вселенської патріархії поштовх для виходу із глухого кута розколу і зменшення впливу Російської православної церкви. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
На сам кінець цієї програми новини культури. У Києві українські митці відтворили добу правління англійської королеви Єлізавети в рамках міжнародного мистецького проєкту «Її величність Англія». Головними дійовими особами проєкту і дійства стали авторські ляльки. Більше ми почуємо з репортажу, який підготувала Богдана Костюк. My care is like my shadow,
naked beneath the sun. Коли на землю спускається вечір, у сутінках мистецьких центрів та художніх галерей уживають картини, скульптури і ляльки. Маленькі люди рухаються, перегукуються і навіть відтворюють цілу історичну добу. Наприклад, золоту добу правління королеви Єлизавети. Це про неї письменник і філософ Бекон писав.
Єлизавета і за характером, і за долею своєю була унікальною особистістю серед монархів.
Це її згадував прославлений Шекспір як жінку, котра просвітила свій час та осяяла дорогу прийдешньому. Той буремний час поетів і піратів, державних заколотів і любовних інтриг відтворили студенти Національного інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого та київські художники. Ініціаторка проєкту, київська галереїстка Оксана Помазан, пояснила, що образ Єлизавети навіяний шекспірівськими героями і творчим духом того періоду.
Представлено біля 15 ляльок. Ну, більшість це Єлизавети. Мабуть, навіяло щось. Художники вибрали Єлизавету. Мабуть, це якась мрія. Є лорд.
Художник
художниця Вікторія Мендель вимріяла образ Єлизавети як залізної леді, вбравши її у металеву сукню. А Ірина Кирюшкіна створила образ королеви подруги, з якою цікаво блукати стежинами англійського парку і вести розмови про літературу, філософію і недосконалість людини.
Як саме виглядають ляльки, про які ви чули, ви зможете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякую за те, що слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Віктор Ющенко вважає, що уряд Юлії Тимошенко прагне повернути Україну до часів кухонної гласності. Юлія Тимошенко заявляє, що в разі своєї перемоги на президентських виборах встановить диктатуру. Диктатуру закону. У цей час мають оголосити результати голосування щодо того, яке місто буде приймати Олімпійські ігри. А тепер про ці та про інші події детальніше. Президент Віктор Ющенко заявляє, що зробить усе, щоб не допустити встановлення в країні диктатури. Як заявила прес-секретар президента Ірина Ванникова, Віктор Ющенко занепокоєний зростанням прикладів відкритого та публічного зневажання прем'єр-міністром України національного законодавства. Це була цитата. За Ванникова також заявила, що в останніх заявах і діях прем'єр-міністр обіцяє домагатися свого, незважаючи на рішення судів. Серед обіцянок, як сказала речниця президента, це затвердити держбюджет 2010 року постановою уряду або заклики приватизувати Одеський припортовий завод попри заборону суду, або ж у цьому списку також судове рішення, яким фактично заборонено критику уряду. Складається враження, що уряд прагне повернути країну до часів кухонної гласності, коли розмовляти про політичні події можна було лише з родичами на власній кухні, заявила прес-секретар президента. Тим часом прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що в разі своєї перемоги на президентських виборах має намір встановити в Україні диктатуру закону. Виступаючи сьогодні на 9-му Львівському міжнародному економічному форумі у Трускавці, Тимошенко сказала, що також обіцяє, що буде в Україні буде не хаос, а порядок у виконавчій вертикалі влади. За її словами, Тимошенко також має намір наділити опозицію реальними важелями впливу на владу. Блок Юлії Тимошенко заявляє, що окружний адміністративний суд Києва відмовився скасувати зупинення указів президента про 16 кадрових призначень, серед яких призначення голів Київської та Кіровоградської обласних держадміністрацій. Про таке рішення суду від 1 жовтня заявив представник БЮТ Володимир Пилипенко. Ще одна сьогоднішня заява речниці Ющенка Ірини Ванникової. За її словами, корупції при присудженні державних нагород у секретаріаті президента Генеральна прокуратура не виявила. За словами Ванникової, Генпрокуратура здійснила перевірку за фактом публікації в засобах інформації. У листі, який Віктор Ющенко отримав із Генпрокуратури, мовиться, що інформація, яку надав журналістам представник блоку Юлії Тимошенко Андрій Сенченко, є його особистою думкою, і він не мав наміру звертатися з цього приводу до правоохоронних органів із заявою про порушення кримінальної справи. У секретаріаті президента задоволені кандидатурою нового посла США. Як заявив заступник голови секретаріату Андрій Гончарук, українська сторона не бачить ніяких проблем із кандидатурою цього посла. За словами Гончарука, ТЕФТ – професійний дипломат, який, зокрема, зробив конструктивний внесок у процес урегулювання конфлікту в Грузії. Гончарук також нагадав, що ця кандидатура ще має бути затверджена в американському сенаті.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Захоплений рухом Хамас іще 3 роки тому. Ізраїльський солдат живий. Це підтверджує відеозапис, який показали сьогодні на ізраїльському телебаченні. На ньому видно, що солдат Гілад Шаліт почувається добре і виглядає здоровим. Це відео передали Ізраїлеві як доказ того, що військовий живий, а в обмін на цей запис ізраїльська влада сьогодні звільнила 19 ув'язнених палестинських жінок. І ось щойно, як виглядає, надійшло повідомлення про те, що літні Олімпійські ігри 2016 року. Це мають оголосити буквально в ці хвилини, але на цей час залишаються у змаганні Ріо-де-Жанейро з Бразилії та Мадрид із Іспанії. Це були новини «Свободи» на черзі у повторі. Запис програми «Ваша свобода».
Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні разом із нашими гостями в київській студії «Радіо Свобода» ми підбиваємо підсумки цього непростого політичного тижня. Отже, наші гості. Заступник головного редактора газети «Комерсант Україна» Валерій Калниш. Добрий день, Валерію.
Добрий день.
І заступник головного редактора журналу «Профіль Україна» Марія Старожицька. Доброго дня, Марія.
Доброго дня.
Отже, шановні слухачі, ви можете задавати свої питання моїм колегам за телефоном 490-2805 у Києві, а ми розпочнемо нашу розмову. І давайте спробуємо усвідомити все ж таки, що було головного цього тижня. Пропоную вибір з кількох подій. Підсумкова прес-конференція президента України Віктора Ющенка, яка має всі шанси стати останньою президентською прес-конференцією Ющенка за весь час його кар'єри і поставити таким чином крапку на всіх тих розмовах з журналістами, які Віктор Ющенко проводив з часу своєї перемоги на додатковому турі президентських виборів 2004 року. Невдала приватизація Одеського припортового заводу, яка закінчилася обміном думками між президентом і урядом, або ж хаос навколо призначення губернаторів, який з полеміки між президентом і урядом перенісся до судових інстанцій. Є ще одна подія, яка може відбутися, а може і не відбутися. Факт того, що президент Російської Федерації Дмитро Медведєв не помітить участі президента України Віктора Ющенка на саміті СНД в Кишиневі, хоча б тому, що директиви, які президент України запропонував для підготовки цієї зустрічі, мають виразно конфронтаційний характер з російської точки зору. Отже, Валерію.
Я думаю, здесь прежде всего річ йде о том, що, ну, як для мене, наверное, главным событием было это неудавшаяся приватизация УПЗ. Почему это не пресс-конференция Ющенка? Потому что как минимум один раз он еще соберет журналистов. Речь идет о итоговой годовой пресс-конференции, которая происходит, если не ошибаюсь, где-то в конце декабря. Да, поэтому...
Хотя бы это новорично, так сказать.
Да, ну она итоговая, она традиционно, последние года три она происходит точно, поэтому, я думаю, мы еще услышим президента, и пока рано загонять его в эту информационную банку. Вот. Что касается Путина, пардон, Медведева и...
Это Фрейд. Да,
абсолютно.
Ваш дедусь Зигмунд,
да,
Фрейд.
Это мой друг, да. Вот. Что касается этой встречи, то я думаю, это событие еще впереди и не может являться итогом этой недели. А вот что касается губернаторов, то да, наверное, но по ранжиру это, наверное, самое... незначительне событие, которое бы я отметил.
Я переплутав одну цифру в телефонному номері, не невмисно, 490-2905. А тепер, пані Старожицька, ваша думка.
Знаєте, з самого переліку тем, які можуть бути, я роблю такий приємний для мене висновок, що це була дуже-дуже тихий, спокійний інформаційний тиждень. Тобто жодної такої події, яка б сколихнула, на відміну від того, що буде, що було раніше і що буде далі. Тому, напевне, що тут насправді нічого обирати, бо тут насправді не сталося такого нічого. Я була на цій прес-конференції Ющенка, вона була досить цікавою, але там не було ніякого інформаційного прориву, і, звичайно, ще зустрічі з президентом будуть, і, може, ще навіть не одна, як просто назвав мій колега. От, а щодо того, чи буде зустріч Ющенка і Медведєва, то завдяки саме тій свободі слова, яку Ющенко відзначив на прес-конференції, зараз це вже точиться такі дуже в нашому спільному з Росією інформаційному просторі вже точиться такий досить жорсткий двобій, буде, не буде, як буде, чи вони пройдуть один повз одного по Кишиневським вулицям, чи вони там як хто на кого подивиться, чи може навпаки вони один на одного схожі десь внутрішньо і знайдуть таку спільну мову, і попри всі прогнози і поради потиснуть руки. Тобто це насправді це якраз саме той момент, який зараз був потрібний, бо на фоні того, що нам закидалося до Росії в останній час і Росії до нас, якраз це досить цікава тема була для розмови.
Ну, уявляєте собі взагалі психологічну ситуацію російського президента Медведєва. Він приїздить до Кишинева, там його вітає в якості виконуючого обов'язки президента Республіки Молдова Міхай Гімпу, такий опозиційний політик, причому з тих опозиціонерів, які ніколи не йшли на якісь серйозні розмови з Москвою, який є прихильником об'єднання Республіки Молдови з Румунією в єдину державу, а прем'єр-міністр Молдови також людина, яка аж ніяк не пасує російській стороні, Влад Філат. І ось ці люди є господарями саміту керівників держав-членів Співдружності, ніякого Вороніна, ніяких російських союзників, і до того ще й туди прилітає Ющенко, якого, звичайно, в нові керівники Республіки Молдова вітають з величезним зацікавленням, тому що він керівник сусідньої держави, від якої так чи інакше залежить придністровське врегулювання. І все це бачите на власні очі, тут ще з Ющенком про це розмовляти. Так? Ну, звичайно, хочеться якось так зробити, щоб його там не було, але разом із цим він там буде. І це така складна ситуація майже. Оце і фрейдизм.
Ну, я думаю, к большому нашому сожалению, как журналистов, я думаю, эмоции победит протокол. Даже при всем плохом отношении друг к другу, при всей конфронтации государств друг к другу, я думаю, все будут ходить с постными лицами, все будут раскланиваться, расшаркиваться друг перед другом, соблюдать такую дипломатичность, и в лучшем случае, может быть, мы что-то узнаем по итогам. Вопрос в том, будут ли двухсторонние встречи. Да? Я думаю, не будут двухсторонних встреч, именно Медведева и Ющенко, потому что даже если им хотелось бы что-то сказать, они не рискнут это сказать друг другу в лицо, потому что, с одной стороны, Медведеву незачем повторяться, президенту, который, как он считает, уходит, а Ющенко незачем ничего говорить, потому что и так понятна его позиция по отношению к России и к российскому руководству.
Вот мы с Марией как раз перед эфиром намагались это тоже оговорить. Валерий вас переконав, Мария?
Не, абсолютно.
Чому?
Але, насправді, я залишаюся все рівно при своїй думці. Я не можу, я не великий, не політичний аналітик, а простий журналіст.
Як це?
Так.
Що це означає?
Це означає, що я...
Це означає, що ви добре поінформовані, чи ні в чому не розбираєтеся? Що таке простий журналіст? Тобто просто аналітик – це людина, яка ні про що не знає, але робить висновки. А що таке простий журналіст? Ну, будь ласка, продовжуйте.
Дякую за дозвіл продовжувати від нашого модератора. Я хочу сказати, що моя думка така, що зустріч ця буде. Буде зустріч віч-навіч. От давайте подивимося. Я ризикну це сказати. Не тому, що пан Ющенко на питання на прес-конференції, чи поїде він у Кишинів, чи буде зустріч його з російським президентом, відповів «да, так, так». От така відповідь була дуже простою з двох слів, які дещо нагадували лозунги часів помаранчевої революції. От не тому, а саме тому, що в цій ситуації, коли пана Віталія якраз до програми була думка, ну от що розмовляти Медведєву з Ющенком?
Це пан Валерій теж це сказав.
Добре, ваша спільна думка.
Так,
ми не обмінювалися.
Добре, ваша спільна думка, що російському президенту нічого розмовляти з тим, хто скоро не буде президентом України. Тобто, ну і нема сенсу. Тільки так довго не було цієї зустрічі, ще трошки не буде, і вже ж буде з тим, з ким потрібно. Є іншої думки насправді. Насправді політична безвладдя нас чекатиме, от зараз ЦВК, до речі, одна з подій тижня, що ЦВК нарешті оприлюднило повний графік, і в нас от з'явилася нова дата 17 лютого, коли вони, значить, збираються назвати ім'я нового президента. От після того, там подальші події, які йдуть вже за українським протоколом, призначення там уряду, крісла тощо і так далі, тобто реально в нас досить до моменту інаугурації та і так далі. Тобто в нас дуже багато з Росією не вирішено всіх проблем. Дуже багато закидів, дуже багато питань, які от зараз дійсно є наболілими. Тобто те, що Медведєв виступав з відкритим листом, і те, що він в Сполучених Штатах щойно скаржився на Україну, а до цього Ющенко скаржився там же в Штатах на Росію, це йде саме до того, що їм там в Штатах порадили просто зустрітися віч-навіч. Я думаю, що обидва на це вже зголосилися. І от вже дуже скоро ми побачимо, чи я права, чи ви праві. У мене є таке відчуття. От робимо ставки.
Мені більше всього в цій ситуації радують, точніше, не те, що радують, а більш симптоматичним, я вважаю, нескільки зустріч, можливу зустріч двохсторонню Ющенка і Медведєва в Кишиневе, сколько несостоявшуюся встречу Тимошенко и Путина в Харькове, да, когда вместо них поедут 6 числа, 6-7, министр иностранных дел. Чуть-чуть напомню, здесь нет никакой саморекламы, да, Коммерсант, именно Коммерсант узнал о том, что этой встречи не будет, и о том, что Ющенко встретится в Кишиневе с Медведевым. Так вот, я повторю.
Не зустрінеться, а буде в одному приміщенні.
В одному. Хорошо, вони оба приїдуть на саміт.
Угу,
да?
Так. Угу.
Вот. Так от, я просто напомню сам себе, скорее всего, почему не состоялась эта встреча Путіна і Тимошенко. Річ йде о том, що Москва посчитала ненужным слишком демонстративно показывать свою поддержку действующему главе правительства украинского. Вот. Вот это сигнал для меня на самом деле не является судьбоносной встречей двух президентов. Хотя бы потому, что я не верю в то, что Ющенко сможет повторить результаты 2004 года. Вот. Поэтому... Да, возможно, действительно протокольная встреча состоится, но будет ли она иметь какое-то значение для развития отношений двух государств, я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь.
Продолжим нашу розмову після невеличкого анонсу на наших хвилях.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ваша свобода на хвилях Радіо Провідь. Заступники головних редакторів Комерсант Україна Валерій Калниш і профіль Україна Марія Старожицька веде цю програму Віталій Портников. Нагадаю, до речі, якщо ми вже почали про російсько-українські взаємини говорити, що зустріч Дмитра Медведєва і Віктора Ющенка взагалі відбувалася усього тільки одного разу на економічному форумі в Санкт-Петербурзі. І треба відразу сказати, що після цієї зустрічі якраз сторони дійшли до думки, що їм більше контакти підтримувати не потрібно, тому що це була невдала зустріч, і стало очевидним, що Медведєв, тобто тій людині, яка керувала фактично передвиборчим штабом опонента Ющенка 2004 року, нема про що говорити із людиною, яка спричинилася до серйозного послаблення його позиції в російські політичні верхівці. Можна сказати, що Ющенка – це живий доказ того, що Медведєв не є всемогутнім російським лідером. І це теж, мені здається, важливою обставиною в цій ситуації. Однак, є ще ж одна важлива обставина в російсько-українських взаєминах цього тижня – це те, що відбулося з Одеським припортовим заводом. Це те, що фактично українська сторона знову продемонструвала російському бізнесу, що умови корпоративних домовленості можливі тільки з українськими олігархами, з групою пана Коломойського. І це теж досить важливий підсумок. Бізнес в Україні робиться тоді, коли українські політики домовляються з українськими олігархами. Це така боротьба сіамських близнюків. Мені здається, що на це теж варто звернути увагу, тому що так чи інакше Одеський припортовий завод за безцінь скуплений людиною, яка досить близька до нинішнього уряду. Чи не так, Марія?
Може і так. Я дуже цьому добре розуміюся, насправді.
В тому, що Коломойський близький до Тимошенка, чи в тому, що росіяни не отримали власність?
І в тому, і в тому.
Якщо я правильно розумію, поки ще нам рано все-таки говорити о тому, що УПЗ перейшов з рук в руки. Процедура була признана незаконна, і на самом деле я б розглядав... Это большая проблема, это большой позор для страны в том смысле, что в государстве нет прозрачных, четких, понятных правил игры в бизнесе.
То есть нема перспектив для экономики.
Абсолютно. Это сговор, да, это дерибан. Простите уж на слове меня, но другим словом это назвать нельзя. Глупо продавать стратегическое предприятие в момент кризиса. і получать за него ту стоимость, в которую 50%, которая оценивалась это еще там 2 года назад, да, до момента кризиса, когда говорили о том, что УПЗ будет стоить 10 миллиардов гривен. Вот. Поэтому, а тем более сами фигуры участников мы переложили из кармана в карман. На самом деле связь между господином Коломойским и Юлией Владимировной Тимошенко, у них такие волнообразные отношения, но на самом деле сейчас, как мне кажется, они достаточно близки друг к другу, поэтому просто отдали предприятие своему другу и коллеге. Вот и все. И это позор именно с той точки зрения, я повторю, что нет четких, понятных правил. Это плохо.
Цікаво, що пан Валерій майже дослівно, а може і навіть дослівно, у мене не дуже добра пам'ять, повторив аргументи пана президента, на який він висловив на своїй прес-конференції щодо приватизації ОПЗ. От практично це були абсолютно ті самі слова.
Пан Валерій вам скаже, що він із президентом не домовлявся.
Абсолютно. Не виділись, не зустрічались. Ні, на самом деле я согласен, но не будем забывать о том, что 2 года назад президент настаивал на том, что ОПЗ должен быть продан. Без вопросов. Проблема заключается в том, что когда это продавать? Глупо продавать – это когда страна находится в кризисе, да? Когда эти деньги не решают ничего. Когда Янукович выходит на Ялтинской конференции и рассказывает о том, что правительство за 9 месяцев получило внешних заимствований 110 миллиардов долларов, то говорить о том, что 5 миллиардов гривен могут что-то решить – это, наверное, глупо. Поэтому я не вижу, кроме как коррупционного смысла в продаже ОПЗ сейчас. Этих денег не хватит ни на что. На то, что обещает Юлия Владимировна на каждой встрече с библиотекарями, с сельхозпроизводителями, с учителями, повышение заработной платы на 30%, на 50%. Ну, не хватит этих 5 миллиардов, да? Ну, это как бы, почему она это делает, почему это обещает, это как бы совсем другой вопрос.
Продолжим после короткого анонса наших коллег.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода на хвилях Радіо Промінь. Перед мікрофоном Віталій Портиков. Наші гості сьогодні журналісти Валерій Калниш і Марія Старожицька. Я б додав до міркувань пана Валерія з того, що він про це говорив, те, що є ще проблема досить серйозна в всій історії не з Одеським припортовим, а з судовою системою. Тому що коли люди говорять про Одеський припортовий про аукціон, вони усвідомлюють, що той, хто виграв аукціон, він абсолютно точно виграє суд. От чому ми говоримо, що влада, незважаючи на рішення там приватизаційної комісії, все одно завод може перейти до власності того, хто виграв конкурс, цієї групи, я кажу. Тому що люди впевнені в тому, що суд приймає завжди те рішення, яке потрібно. І це теж таке дзеркало українського суспільства сьогодні.
З цим можна погодитися, звичайно. Але якщо так продовжувати міркувати, то ми зведемо наші всі розрахунки до того, що після виборів буде один суд, потім інший суд, і результати виборів будуть ще пізніше, ніж я тут прогнозувала попередньо.
До речі, це таке величезне питання, тому що це питання дискусії теж між журналістами і політиками. Політики, я це чув на власні вуха, говорять, що новий закон про вибори не залишив жодних можливостей для того, щоб обскаржувати їхні підсумки. Журналісти вважають, що ні, Вищий адміністративний суд все одно може оскаржити підсумки президентських перегонів. І в мене тут є, я чесно кажучи, тут залишаюся перед величезним знаком запитання.
Если существует двусмысленность в толковании, значит, надо, наверное, толковать в том смысле, что да, действительно, какая-то возможность протестовать в суде, результаты выборов все-таки сохраняется. Не надо забывать, я всегда стоял на той позиции, что самые сильные юристы работают именно с Юлией Владимировной Тимошенко. Господа Портнов, Пилипенко, Писаренко. Теперь это еще и Руслан Кирилюк, который был представителем президента в судах, тепер он теж вместе з ними
работает. Це, до речі, теж подія тижня.
Да.
Перехід з табора до табора.
Поэтому я более чем уверен, что команда вот этих юристов, да, вот этих акул, они смогут найти любую лазейку в нашем далеко не идеальном законодательстве для того, чтобы в случае чего результаты выборов подвергнуть сомнению.
Ну, справа в тому, що тут мій колега має рацію, звичайно, тобто сильні юристи – це вже велика запорука гарантії перемоги і утвердження. У мене ще одна була подія тижня, вже Сполучені Штати повідомили, що вони призначають вже посла, який до нас приїде. А Росія, да, Росія сказала, що надійшла свого посла лише після завершення виборів і не міняє свого рішення попри американський вчинок. От мене це непокоїть насправді, тому що всі ці судові та інші рішення, звичайно, коментувати мають якісь люди, які займають якийсь пост. Тобто я дуже вітаю харківську зустріч Лаврова та Хандогі. Але Хандогі вранці виконувач обов'язки міністра закордонних справ. Це реальне приниження статусу, тобто цих переговорів в розумінні пересічного виборця. Так само відсутність посла Росії. Як я пам'ятаю всі вибори і пана Чорномирдіна, його прес-конференції, його коментарі. Тобто він був, звичайно, більше, ніж посол, це відомо всім, але це було досить доречні консультації він проводив із кандидатами, із журналістами, із виборцями російськомовними. Тобто тут є своє питання.
Чи це компетенція посла взагалі?
Я кажу, він більше, ніж посол. Ну, але його роль була тоді в інтересах Росії. Якщо Росія має якусь певну зацікавленість до України, то вона має якось це показати зараз. Сполучені Штати вже зробили свій крок. Але цієї зацікавленості немає. Тому якщо це може, якщо це не буде і зустріч, чи буде зустріч Медведєва і Ющенка, це і вирішить це питання. Якщо вже взагалі не буде ніякої зацікавленості на державному рівні нашої країни, тоді можна буде зробити відповідні висновки. І зроблять їх просто ображені виборці.
Ну, з другої сторони, я смію предположити, що, опять же, абсолютно. Виктор Степанович действительно человек больше, чем посол был для Украины. И если как бы так умозрительно представить, что посол Российской Федерации здесь выполняет роль не только представителя государства, но и некоего такого среднего звена между украинскими кандидатами и российским руководством, то я думаю, отсутствие нынешнего посла со стороны России ситуацию особо не изменит, и в общем-то, это ничего не решит по одной простой причине. Потому что круг кандидатов, с которыми Москва хотела договориться, она уже договорилась. С теми, с кем она не хотела бы договориться, например, с тем же самым Ющенко, она и не договорится. И будет посол, не будет посол, здесь так рояля не играет. Да? Вот. Есть Тимошенко, есть Янукович, которые находятся на достаточно коротком поводке у России, для которых не надо прилагать особых усилий, чтобы убедить их в том, что российская оппозиция является позицией правильной, нужной, выгодной Украине. Вот и все.
Тут є, мені здається, така парадоксальна річ, що громадяни країни, в якій в умовах економічної кризи немає міністра фінансів, замислитися,
это бред.
Не можуть ображатися на якісь країни, які надсилають їм послів. Тому що Україна єдина країна Європи, я думаю, що навіть не тільки Європи, який не має міністра фінансів, тобто відповідальної за бюджет людини, в умовах найтяжчої економічної кризи, а за фінанси відповідають люди.
Хоч в цьому ми перші.
Міністра оборони також немає, тому що нам нічого.
Ну, я знову кажу, Україна може в умовах економічної кризи пережити без міністра оборони, може пережити без міністра закордонних справ навіть. Але тому що це все-таки посади досить важливі, але вони не пов'язані з розпорядженням конкретними.
Без Верховної Ради вона може пережити, бо Верховна Рада вже більше ніколи не збереться. Давайте продовжувати вже до кінця.
Але без міністра фінансів країна жити не може. Я
більше чим уверен, що це демонстрація просто ущербності власті. Це ми знаходимося на ручному управлінні. Ми, українська власть не працює як механізм. Це не предсказуємо вещь, да, ну, нет министра финансов, ну и хорошо. Ну, не примет Верховная Рада государственный бюджет, тоже очень хорошо, мы можем это принять постановлением, да. Мы можем заносить какие угодно цифры, они не будут подлежать обсуждению. Всех это устраивает. Все как бы понимают о том, что, ну да, в общем-то, это Украина, у нас по-другому быть и не может. Это проблема.
Ну, ви ж бачите, що от ви казали, що це не дуже важливо з точки зору губернаторів, але в нас тепер немає губернатора Київської області реального, немає губернатора Кіровоградської області. Тобто у нас величезна кількість посад в державі, власних, не тих, які...
А може це насправді розпочинається експеримент і от по фактичному скороченню всіх державних посад? Може, скільки країна може жити без цих міністрів, без губернаторів, без парламенту вже живе понад 4 місяці? Ну, так і далі все скоротимо, все буде, бюджетні видатки будуть набагато нижчими, бюджет буде економніший, податків менше платити.
Ну, от я пропоную тоді на цьому, до речі, ми можемо поставити справжню крапку в нашій дискусії, тому що виявляється, що те, що відбувається в Україні, це не просто розвиток демократичних інституцій, це не намагання вийти з економічної кризи, це такий видатний експеримент з приводу того, чи може одна з найбільших країн Європи жити в умовах практичного безвладдя, в умовах найбільшої в своїй історії, в європейській історії останніх тисяч економічної кризи. Ну, от про те, наскільки Україні це вдається ефективно, ми будемо ще неодноразово говорити в нашому ефірі. Наші гості сьогодні були заступники головних редакторів газети «Комерсант України» Валерій Калниш і журналу «Профіль України» Марія Старожицька. Провів цю програму Віталій Портников. А вас, шановні слухачі, я вітаю і бажаю приємного дня.